Елизабета, продолжуваме со темата владение. Од кој момент се смета дека владението постои?
Марга, добар ден. Можеме слободно да започнеме со тоа што ќе ги подсетиме вашите слушатели за важноста на владението, односно дека владението представува фактичка власт над стварта и е многу важна предпоставка за остварување на правото на собственост. По-конкретно, можеме слободно да кажеме дека стварта не ни може да се користи доколку едно лице го нема владението над стварта. Поинако кажано, за да ме разберат вашите слушатели, доколку еден собственик нема фактичка власт над стварта, тој не може ни да ја користи, ниту пак да располага со таквата ствар, што значи го нема владението на стварта, а тоа е важен услов за остварување на правото на собственост. Го гледате веднаш, Марга, значењето на владењето, а уште повеќе што владењето има правно значење и представува основ или за стекнување и губење на права согласно законот. Од се што до сега кажавме за владењето, се забележува дека истото се стекнува од моментот кога стекнувачот на владењето остварил фактичка власт на стварта. Тоа може да биде прибавено на два начини и во правото тоа се оригинерното и деривативното владење. Оригинерното владење значи изворно владење и се стекнува со едностран чин, односно со самоволно одземање на стварта и е независно од волјата на владетелот, а деривативното владење пак е владење кога стварта е пренесена на владетелот со некакво правно дело. Ако се сеќавате, го спомнавме закупот како пример за владење. Да, каде што владетелот ја владее стварта врз основа на правно дело и е пример на изведено владење. Тука уште еднаш може да повториме дека владењето преку полномошник е директно владење и полномошникот ја држи стварта во име и за сметка на владетелот на стварта, така што собственикот не може да го изгуби владењето над стварта во случај на давање на полномошно на друго лице.
А дали секое владење над одредена ствар е законско владење?
Владењето, Марга, е законско доколку владетелот има правна основа за владење. Законско владење е оно владење кое што не е прибавено со сила, не е прибавено со измама или со злоупотреба на довербата на личноста, но има и ситуации каде и владењето прибавено со сила, злоупотреба на довербата и измама, може да стане законско, а тоа е во случај доколку личноста од која што е прибавено ваквото владење, да престане да го штити владењето. Да и престане правото да се го штити собственото владење. Веднаш да кажеме дека владењето е совесно, кога држателот не знае, ниту можел да знае, дека нема правна основа да врши фактичка власт над стварта, а совесноста на владењето престанува во моментот кога владетелот ќе дознае дека владењето не му припаѓа и од тој момент, доколку лицето и понатака продолжи да ја владее стварта, таквото владење ќе биде несовесно владење. Може би, Марга, интересно да спомнеме дека постојат и ситуации кога владетелот ја држи стварта без никакво правно покритие за тоа. Таквите ситуации не се редки. Например, крадец на една ствар, кој што има фактичка власт врз стварта, но нема ли никакво право на таа ствар. Или работник, кој што ги држи средствата за работа, но нема право на нив, а сепак тоа е согласно со правниот поредок. Ова во правото се нарекува детенција на туги ствари и тие лица не се владетели, туку детентори на стварта, а според римското сваќење и лицето кое што користи туѓа ствар врз основа на некаков договор е детентор на стварта, како што повторно ќе го спомнеме примерот со закупот.
Да. А кога се смета владењето на стварта за предадено?
Така, Марга, стварта се предава во владење кога стекнувачот, а со волја на пренесувачот, ќе се најде во положба да извршува одредена власт над одредена ствар. Има ситуации кога лицето кое што треба да го врши владењето е отсутно и не може да се најде нели во положба да извршува одредена власт на стварта, така за одсутно лице владењето може да го прими и лице кое што по волја на одсутното лице или според законот има право да го застапува таквото лице. Владењето исто така може да биде пренесено и со изјава на волја, дека владењето се предава, а ваквото пренесување на владење ќе има влијание спрема другото лице, односно лицето на кое што е пренесено владењето, доколку не листото е за тоа известено или на друг начин тоа им било укажено на таквите лица.
Да. И последно прашање за денес, Елизабета, дали владењето може да се наследи?
Да, Марга, може. Наследникот во ваков случај ќе стане владетелна стварта во моментот на смртта на владетелот, односно во моментот на смртта на оставителот, така што од тој момент владењето на стварите и правата на оставителот кој што тој ги имал за време додека бил жив, после неговата смрт ќе преминат на наследникот, меѓутоа онакви какви што биле во моментот на смртта на оставителот. Има и ситуации, односно во ситуации каде што постојат повеќе со наследници, а поради смртта на оставителот неговото владење да преминало на повеќе лица, тогаш сите со наследници ќе станат и со владетели. Исклучок од ова е секако волјата на оставителот, доколку оставителот сакал ситуацијата да биде поинаква и тоа го изразил во некакво правно дело, и секако доколку со одлука на оставинскиот суд извршувањето на владењето биде доверено само на еден од наследниците, а не е исклучена и можноста управувањето да биде доверено и на трето лице, кое што не е одредот на наследниците, но сепак тоа треба да се случи по одлука на судот.
Благодарам уште еднаш, Елизабета. Драги слушатели, зборувавме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија да работи единствено право на Република Македонија. А и доколку имате прашање до неа, нашиот телефонски број после емисијата е 994-92241 после нашата програма. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.